Aproveitando a época de verán, dende a área de medio rural, continuamos mellorando as vías municipais das parroquias, e así actualmente a brigada atopa realizando labores de bacheo e rexeneración de firme na estrada que une Penarrubia con Adai, estando previsto que a contención se traslade ao núcleo de Ferreiros. Paralelamente, comenzaron obras na zona de Labio, en Santa María Alta, en Tirimol, para continuar por Vilachá, na parroquia de Ribas de Miño, e tamén en Romeán. E, próximamente, executaránse obras de aglomeración quente no Burgo, en Galegos e en Bascuas, nestes casos cofinanciadas mediante o Plan de Mellora de Camiños Municipais.